Cilandra en las ondas.
Hola, eu son Daniela de sexto.
Eu son Adriana.
Agora vamos comezar coa biografía de Yolanda Castaño.
Yolanda Castaño naceu o 19 de abril de 1977 en Santiago de Compostela. Trátase dunha poetista, traductora e editora destacada no panorama nacional. Realizou os seus estudos en Na Coruña durante os anos 90, onde se graduou en Filoloxía Hispánica e Estudos Audiovisuais. Con tan só 17 anos, gañou o Premio Fermín Bouza Brei de Poesía, gracias á súa primeira publicación Elevar los párpados, 1995. Dende ese momento, iniciou a súa carreira literaria, publicando algúns dos títulos máis destacados da lírica galega, como Vivimos en el ciclo de los Eurofania, 1998, ou La segunda lengua, 2014.
Ocupa o posto de secretaria xeral da Asociación de Escritores en Lingua Galega, así como desenvolve o papel de guionista e presentadora na TVG. Ademais, ten unha gran labor como conferenciante, levando a cultura e a literatura galega polos países hispanoamericanos. Conta coa súa propia residencia para escritores en Galicia dende 2009 e desenvolve múltiples recitais poéticos e talleres literarios. Un dos seus últimos galardóns foi o Premio Nacional de Poesía no 2023 pola súa obra Materia. Agora vamos a leer un poema de Yolanda Castaño.
Esta conciencia de ausencia y no hay regreso.
Esta conciencia de ausencia y no hay regreso. No hay regreso, pero resisto al llamamiento de las tragedias, desacrédito de esta defundación.
Para cuando el pálido manto de mi memoria se va cubriendo de esta piel, yo seré.
Ay, la, 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 la.